افتر كلاس.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام كالعادة والعوايد كما عودناكم كل نهار جمعة من الاربعة ونص للخمسة ونص متاع العشية موجودين في افتر كلاس مع لي زيليف دو لو سي تي ليكول كنديان موجودين معايا اليوم على يدي ليسار ادم بن طاهر. ادم مرحبا بك.
سالي
عسلامة ادم كان قدمنا روحك كان تو دو بريزونت لينا قداش عمرك شتقرا؟
مون نون سي ادم بن طاهر جي 10 ans.
Et tu es en quelle classe?
Hein?
Le classe de
6C.
6C, 6ème année, donc, dans l'ECT, où je suis, c'est demain, Hichmi Chabin. Hichmi, merci.
Bonjour.
Hichmi, tu as un peu de micro, je ne sais pas. Donc, Hichmi, kiff, 6ème
année? Non,
6ème
année, ouais,
6ème
année A.
6ème année A, 6ème année C, donc, Edem, pas la même classe. Ah, mais Zaharina, je me dis, comme beaucoup, il y a off Zaharina, Sahab, à
Kabul. Depuis la première année?
Depuis la première année, tu as fait un peu de temps,
Oui, je m'appelle Ons Fayesh, j'ai presque 11 ans, je suis dans la 6B, ED.
6D, voilà, donc on a les 4, les classes, le col, le A, le D, on est aujourd'hui, c'est d'amana, l'youma, comme je kentoum, je ken les élèves, l'youma, m'aujoudin, m'ana, m'aujoudin, c'est d'amana, l'youma, Marwa, Marwa, marhabi bik.
Aslema.
Aslema, Marwa, l'youma, m'aujoudin, m'ana, Marwa, m'li jine, déjà, chauffe l'ambiance, la chica, Marwa, yesser, hlouat, barkalla, alayhom, très active,
amine jawa.
Amin Jaou.
Quoi de neuf, l'école canadienne?
Quoi de neuf, l'école canadienne? Qu'il a des jdid? L'école canadienne, jdid, l'ECT, col jamais n'ikhdou. Lui, moi, j'n'ikhdou, ma kenti, marwa, chnoa, jdid, jamais n'idi, fil l'ECT.
Alors, jdid, ahna raou, col yom, anna jdid. Mais spécialement, en période hédi, l'hajid de jdid, ma tariqa, d'in isiru, li huma, les modules de recherche, li huma, qui sont en relation ma l'IB. L'IB, li huwa, le baccalauréat international, ou li huwa, le programme, ta l'école canadienne. Donc, bich n'hakiw ala les modules hadouma. Ou bich n'hakiw ala zeda, le lancement ta les inscriptions. Et les tawa qui sont d'actualité. Ou bien je vous ai dit les Jeux Olympiques et l'événement et les tarmal fait l'école au mois de décembre.
Les Jeux Olympiques, très intéressant. Donc, des Jeux, ils cherchent comment les élèves l'école, voilà de quelle classe?
Donc, les élèves, ils cherchent comment les élèves de sixième année.
Sixième année.
Et c'est en relation avec un module de recherche, c'est d'aller à l'IB, le programme de l'école.
Les Jeux Olympiques. Donc, à Canam, un petit tour de table pour le ménage sur le Libard. Aux Jeux Olympiques, je considère que je suis magroum, sport, c'est de fikom. Hichmi, Akil.
Oui. Je suis très très bien en sport, très très fan depuis tout petit. Le sport pour moi c'est ma vie. Grâce à ça, j'aurais pas pu avoir des petits bibis dans le bras. Et aussi j'ai fait du foot depuis tout petit. Je fais du foot depuis tout petit, j'ai changé chaque deux ans. Ouais, depuis chaque deux ans, je change d'équipe de foot.
تاو ليكيب اللي تحبها تاو اني ايد ما بعدش نسلك حتى انت باش مغروم هاشمي
Maintenant, mon équipe en Tunisie, c'est l'Afrique que j'aime bien, qui vient du centre de ma famille. Et aussi en Europe, c'est Real Madrid.
Real Madrid. En Europe, c'est le coup. Et donc, je ne sais pas, c'est le cas. Tunis, l'Afrique, je ne sais pas, pronostic, tu es à Gredon, à l'Arabo. Tunisie, Burkina Faso.
Oui, Tunisie, Burkina Faso. Moi, je parie que les Tunisiens vont gagner 1-0.
1-0.
Comme d'hab.
Voilà, Hichmi, 1-0. Maghroum, le sport ou le cours, c'est Edem. Maghroum, kif kif?
Le foot, je déteste.
Ouais,
tu vas mourir.
Insulté. Mais je suis plutôt un gars basket.
Basket, t'as l'arbre.
J'ai joué au basket pendant 3 ans. Et j'adorais ça.
Voilà, tu as signé le basket au match? Ou à la musique t'as l'arbre?
Je vais me remettre.
Tu vas te remettre au sport, au basket surtout, on t'saouir.
Aussi, je me rappelle, je faisais un peu de sprint.
Ouais, sprint, c'est de te gérer.
Bon, pendant quelques semaines et après j'ai abandonné.
Voilà, sprint, basket, n'est-ce pas de l'albné, d'or. Mais je m'agroume, Hakim.
Je m'agroume avec le tennis. Mais j'ai 3-4 ans, je joue avec le tennis. سي معناتها اكتيفيتي تنجم تلعبها وحدك كيما اون ايكيب معناتها بزوز و معناتها حاجه
مغرومه بها ملي انت صغيره انت قلت لنا ملي عمرك 3-4 سنين ان شاء الله نشوفوك كم لا بروشين اون جيب ان شاء الله في تونس نشوفوك شامبيون دو تونيزي شامبيون دو موند زيد اونس اونس فايش دو كول المره هذه اونس باش
لا ميور دو موند
باش مغرومه اونس
جو جو سوي اوسي J'aime aussi le tennis.
Ouais, le tennis.
Oui.
Donc, Magrou m'a aidé le tennis, kif, qui m'a donné Nessaolita. Bon, fin, on a la digital, il coule au chkoun, hum, zouza, qui l'a dit, il a dit, من بكري a dit, il 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 a dit, il
a Donc la participation, il y a trop les classes de 6e année. Ouais. Le module هو, à la base, c'est un module de recherche des classes de 6e. Ouais. Donc le update من module هذاك اللي احنا باش نحكيوا على الشخصيات المؤثره. Donc اخترنا ان باش نحكيوا على Pierre de Coubertin et اللي هو c'est le rénovateur نتاع les Jeux Olympiques. Ouais. Donc مشاو صغيرات للبيبليوتيك عملوا des recherches شون بعديك طا يحكيو لنا هما شنو يلقاو معلومات على لي جوز اولمبيك ومن غاديك انطلقنا ومشينا عملنا كومبيتيسيون في الستاد نتاع الاتليتيزم الكومبيتيسيون هذه شملت كورس دو رولي للاولاد وكورس دو رولي للبنات واللي بعديك صار فيها لا كلوتور نتاع لا سيريموني بلوتو دو كلوتور نتاع لي جوز اولمبيك سكولير
دونك وفي لي جوز اولمبيك خرجوا لي ريزولتا دونك شكون هكا شارك ادم شاركت
في السبرينت شاركوا الكل
انت قلت لي سبرينت نصور مالا ديكو اسكو ربحت خسرت احكي لنا هكا 5e با مال مش خايب بالكل هاشمي كل موديول شاركت ولا كل سبور بلوتو
لو سبور
هما
اتليتيزم كورس نتاع رولي
كل كورس نتاع رولي شاركتوا الكل كلكم زاي بارتيسيبي هشمي كومبيان تيام
6e
بيه جوست ابري هاكا ادم با مال اون بلوس سبرينت وكل دونك مش خايف سي سا سبيسياليتي كيف دور
انا وصلت 4e
4e اسكو ميكست كانت لا كورس ولا البنات وحدهم
البنات وحدهم
واضح وانس دوكو
Je suis venu deuxième.
Deuxième, bravo.
Ah, médaille
bravo,
d'argent.
Médaille d'argent, ouais. Bravo, Ons. Donc, fait le sprint. Inch'Allah, qui m'en chauffe, que Bad et de Mouhé, je m'isais d'Inch'Allah, les prochains Jeux Olympiques. Dans le cas où, comme tout, fait les Jeux Olympiques. Donc, je dis
de
me faire
un peu de
jamais. Je n'ai pas eu de je dis de Maro.
Anna Zeda, le lancement de les inscriptions.
Ouais.
نحب نفكر السيدة المستمعين اللي راهي ليكول كنديان elle se base sur le système 100% canadien وهو من احسن لي سيستيم اللي كلاسي في العالم كامل donc le classement تاعو il est en 6e place وهذايا كان من ديسرني من البروغرام انترناسيونال de suivi des acquis des élèves ليكول كنديان زيدا هي اول ايكول في العالم وقت اللي نحكيو على العالم معناتها راهو العالم اجمع
العالم الكل
العالم الكل
اي
اللي صغيرات كيف عاديو الباك ياخذوا لو ديبلوم اللي هو يتسمى لو ديك الديك اللي هو لو ديبلوم ديتود كوليجيال واللي هو معناتها موجود كان في تونس كان في ليكول نتاعنا اون دوار دو تيريتوار كنديان معناتها اي كندي يعدي الباك نتاعو في كندا نفسه يتعدى نفس الباك في ليكول نتاعنا
في لو سي تي
في لو سي تي وزاد لو بروغرام اي بي اللي هو البكالوريا انترناسيونال اللي تخلي فما اكسي للي زونيفرسيتي اللي في تونس اللي في كندا واللي زاد في العالم الكل هذاك علاش قلت لك انا نحكيو على العالم اجمع
العالم الكل مش كان تونس ولا مش كان لو كونتينون افريكان دونك
هذاك علاش كي باش يعملوا لانسكريبسيون سوا يتصلوا على النومرو 71 206 0535 ولا يزورونا على الموقع الانترنت www.ecolecanadiendetunis.com.
واضح. دونك هذا جديد نتاع لو سي تي جماعه اللي حكينا على جوز اولمبيك لي موديول دو ريشيرش اي بي سبور اما زيد على لو لونسمون دي انسكريبسيون الجماعه هذه. وكيما حسيتوا هكا شويه اليوم مش نحكيوا برشا على سبور خاطر ابخي تو حتى احنا في تونس نشاركوا في الكوب دافريك هذاك عليه باش نواصلوا في سبور ما بعدنا بعد دقائق بعد لحظات في ساكسس ستوري.
ساكسس ستوري جونيور.
ساكسس ستوري جونيور نحكيو كالعادة في السبور زادة باش نحكيو على حبيبة غريبي وبعد انا منيش نسميتها ونعرفش كان مروه هي باش تسمي ولا لا ما بعد اونوغا نانفيتي دو سيربريز بعد باغ تيليفون باش يكون موجود معنا بعد شوية. لكن قبل باش نحكيو على لي شامبيون تونيزيان اولمبيك نبداو بحبيبة غريبي هذه الأولى اللي باش نحكيو عليها اليوم مروه.
اي دونك حبيبة الغريبي باش تحكي لنا عليها درة وأنس وزيدة هشمي وزيدة الدومة
باش يحكيوا الكل على حبيبة غريبي. وبعد كما قلنا لكم ثم نوتر انفيتي باش نحكيوا عليه سيغمون في الاخر في ساكسيسور لكن شيكون زيدة موجود معنا بعد بالتليفون وني ليكيب الكل باش نجم تسهلوا اسئله نتصور. نبداو بحبيبة غريبي وين باش نحكيوا عليها لا شامبيون تونيزيانه برشا نعرفوها برشا سمعنا بها دورا دوكو باش تحكي لنا على حبيبة غريبي وعلى نتصور الهستوار متاعها كيفاش بدات حكايه حبيبه غريبي.
هي ان فيت حبيبه غريبي هي شامبيون نتاع كورس دو فون هي سبيسياليتي نتاعها و دومي فون هي فيس شامبيون دو موند و فيس شامبيون اولمبيك. سي لا سول معناتها اتليت تونيزيان ميدايي اولمبيك او نيفو مونديال.
وي دونك هذا حبيبه غريبي باش نكملوا نسمعوا عليها اكثر مع انس.
Habiba Gharibi est née le 9 avril 1984 à Kolwen. Comme l'a dit Dora, elle est spécialiste de course de fin de demi-fond. Elle est championne du monde en 2011 et championne olympique en 2012 sur 3000 mètres. Elle est aussi vice-championne du monde en 2015.
En 2015, Zeda, un parcours exceptionnel. Il insaure, mais d'abord comme bâche, on y s'engage à la quinte. Et de me faire le sprint, de me dire magroum. Mais d'abord, qu'à toi, pourquoi pas champion du monde fait le sprint. Voilà, un gram R. Une autre passion, Belexi. Une autre passion, bêche magroum, Ed. Arkin, ta passion, Hak. À part le sport, peut-être.
Je sais pas, le dessin.
Le dessin, aïe, le dessin, Z.
Je veux devenir artiste.
Aïe, pourquoi pas, artiste. D'ailleurs, quand on voit le style de l'artiste, hâte de te remettre en Bekri Maro, tu sais, tu as vu les élèves, tu as vu qui chauffe des champions qui m'a habibé ou qui m'a lui-même onzié brisé dans l'actuel des champions c'est sûr les choses فرحهم على الاخر كي يشوفوها يحبوا يزيدوا هما زيد
اي يسون انفلونسي هما بيان سور باللي شامبيون خاطر ديما هو معناتها يقول لك انا نحب نعمل حاجه هذيك باش نولي كيف ما في لين كو سوسوا في السبور في الموسيقى في التياتر في معناتها في اي
دومين اي سبور حتى زيد سورتو نساو لي سبور تنس حكيو انا بكري البنات دره وانس في التنس هيش من الكوره قالنا الكوره مغروم على الاخر بالكوره شنو لو بوست اللي تلعبوا كي تكور هيش Quel poste? Gardien, joueur.
Ah, moi je suis défenseur droite.
Défenseur droit, donc Inch'Allah Nchoufouk, qui m'a lu, les défenseurs derrière, pourquoi pas? L'équipe nationale, Fitoun, sauf le Real Madrid, plus tard. On dit que le Real Madrid.
Real Madrid.
Mais là, Colonel.
Liverpool aussi.
Liverpool, Z. Mais là, Stan, qui a la boule de
Liverpool?
Qui
m'a taraf, Shinti.
Elle a manarche. Elle a manarche.
Elle est Liverpool. C'est un joueur de Liverpool. Qui m'a influencé.
Qui t'a influencé, Néo?
Surtout Mané. Il s'appelle Mané.
Sadio Mané, il est là au Sénégal, hein, Libcha, là, il est là, il est là, Coupe d'Afrique. Et bon, Sadio Mané.
Salah,
Mohamed Salah aussi, Liverpool, Zé.
Il n'a pas pu participer à la Coupe arabe, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il participe.
La Coupe d'Afrique, à Ottawa, Maoudjoud, à Oshunchoufou, Chanob, Chiam, le Masser ou le Maghreb, le quart de finale, et Nassou, et là, quand c'est le Kenti, Hesmi Kenya, là, Liverpool au Real Madrid, finale Champions League, ou là, Mashkoun. Real ou la Liverpool? سؤال صعيب.
Personnellement, je parie pour Liverpool. Real, c'est une bonne équipe, mais elle a pas, mais elle est pas enrichie en termes de joueurs.
واضح واضح. انا نشوف هو يسمعوا فينا توا جماعه هاشم نشوفوني معنا اناليز نتاع لي ماتش دو فوت بوركو با تحب في الراديو تولي هكا تشوت اناليز
لي ماتش
ادم كيف كيف ادم زيد ادم ما تحبش الكره مغروم ظاهر مغروم ادم مغروم شويه مغروم شويه
دونك جو ريغارد دون مون سالون تول لي ماتش دو تونيزي
فوالا سا سي بيان سا سي بيان لا تراح نتاعنا نتاع تونس وان شاء الله غدوه ان شاء الله مربوحه كيما نقولوا تروح غدوه دونك حكينا على حبيب غريبي انا سلك انت يا مروه اسكو نحكيو توا على لوتر شامبيون دو تونيزي وبعد اون فا لافوار
بار
تيليفون نحكيو على محمد جمودي محمد جمودي لو شامبيون
لو غران محمد شامبيون
اكزاكتومون اللي باش يكون موجود
بروميير شامبيون اللي هز رايت الوطن في العالم كامل معناها
اكزاكتومون اكزاكتومون اون فيغتي بور توت لا تونيزي لينا احنا كتوينس نحكيو عليه وبعد يكون موجود معنا بالتليفون هاشم نخليك انت تحكي لنا عليه
Mohamed Gamoudji, il est né le 2 février en 1938 à Sidi Aïch. Mohamed Gamoudji est athlète de Tunisie. Il est spécialisé dans les courses de fond. Uh-huh. Il a été nommé champion olympique de 5000 mètres en 1968. Il est sportif tunisien, le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques.
Ouais, le plus médaillé des
Le plus grand athlète olympique, à mon avis. Mm-hmm. Il a une taille de 1m71. C'est en fait un guerrier, plutôt un soldat, il a participé à la guerre d'élite. Et d'ailleurs, son coach, c'était aussi son colonel. Donc une très profonde amitié. Mm-hmm.
Ouais, il est de carrière militaire en fait.
De carrière militaire.
Il fait 64 kilos et 64 il est tunisien pur.
Tunisien pur.
En moins, il n'y a pas. Il n'y a pas un autre pays qui peut se vanter.
Voilà, Ken Tounes.
Ken Tounes.
Le grand champion Mohamed Gamoudi. Il y a encore une fois, j'ai connu Mohamed Gamoudi à Bad, le téléphone.
D'ailleurs. Mon père connaît Gamoudi. Du moins ses filles.
واضح دونك انت بيدك هكا نتصور زدت تغرمت بيه وبسبور وبسبرينت خاطر قلت انت مغروم بالسبرينت وبالكورس كون عنده ما يزيد هكا في الدقيقه اللي قعدت توا في النص ساعه الاولى
احكي لنا J'aimerais dire quelque chose à propos d'un joueur.
احكي لنا قول لنا.
Ok. Dans Liverpool.
مغروم ليفربول
لا
اي نخليك تحكي عندك دقيقه زين كامل تحكي فيها
على ليفربول ماني اي ان دي ميور امي دان انفلونسور سور اون بلاتفورم كي سابيل تيك توك كو ماتنون تو موند كوني خابي لايم سابيل دوزيام بلاس دو تيك توك
وي
سون نو مي سون فريمون سي دي زامي دانفانس
سي دي زامي دانفانس يا فو براذر
مان دايور كون ليفربول ا فيت لور فوتو Mané il s'est inspiré de son signe du fameux signe de Khabib Lame.
Ah n'afou. Le connais le tu as le signe ta Khabib اللي يعمل هكا. Voilà exactement. Les faire charline في live.
Il se bat contre la difficulté.
Les
gens qui prennent une échelle pour aller en dehors de leur canapé. Les pires. Et oui, tournez-vous et c'est tout.
Et de قال لنا هو مغروم بالديسان بالله زيد ادم نشوفك في
التياتر
على شليت
انا جيت نقول لك ديجا قبيله
التياتر كان نشوفك فرانشمون بوركو با مغروم بالتياتر ولا لا شويه
vous m'avez cerné maintenant je dois vous éliminer par contre
بربي عايشك قولك فينا
لا تبارك الله vraiment amour zali انا بدي نزيد معكم برشا وقت لكن باش نخرجوا فاصل صغير باش نرجعوا لبعض مازال
انا برولونغاسيون من بعد
exactement انا برولونغاسيون
Super!
C'est pas du tout ironique.
Sport, et le col bad à la Radio Express FM. افتر كلاس رجعنا معكم في النص ساعه الاخيره من البرنامج نتاعنا. مانيش وحدي اليوم ورا الميكرو انا اي, لكن زيد معايا كل الفريق, امينيا بن ناصر في الاخراج, ساره جليلي في الاخراج الرقمي. مواصلين معكم في النص ساعه هذه, وكل عاده في الوقت هذا نتعداو مع بعضنا لل point de vue
افتر كلاس
point de vue. الموضوع نتاعنا الجمعه هذه كابورت لو سبور aux enfants, sport, رياضة, حاجة مهمة ياسر. شنو اليوم تزيد للصغيرات؟ هذا هو السؤال نتاعنا اليوم مرو.
الوغ الحاجة المهمة بالنسبة للصغار وقت اللي يلعبوا سبور اللي هي تخليهم اوفير ديسبري, تزيدهم في الكونفيونس ان سوا, تخليهم اكيليبري انتر قرايتهم ودروسهم وكل الانرجي اللي عندهم الكل هذيك اللي اوليو باش يسيبوها في الكلاس واللي يسيبوها في السبور. واحنا ذاك علاش ليكول كانديان ياسر اون سباس سور لو سبور.
وحاجه مهمه برشا, احنا حكينا من بكري هكا شويه, لكن انا نحب نعرف منكم انتم هكا جماعه شكون, حكينا على التنس, حكينا على سبرينت, على الكوره, شكون هكا عنده ان سبور اللي يمارس فيه كي براتيك دوران توت لا سيمين الجمعه الكل ولا او مون 2 3 فوا هجمي.
Il y a un sport, j'aime particulièrement, qui n'est pas un sport vraiment très 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 connu. Le ballon prisonnier.
Ballon prisonnier, marouf, marouf, marouf.
Marouf, mais c'est pas un sport.
Ah, mais c'est pas, c'est vrai. Ahna, في تونس نلعبوا احنا صغار نلعبوا ballon prisonnier, زيد voilà. لكن يقعد quand même, c'est un sport physique. ما في تعب في جري في de la tactique aussi, لازم كاك تخمم شنو التكتيك اللي بتستعملها باش تبعد من الكره. Donc تلعب ballon prisonnier قداش مرهك في الجامعة؟
Avec mon frère dans la cité, parce qu'on est une cité. Avec un petit ballon
dans la street
qui est un peu dégoûtant. مفلي
مي سي با غراف واخ او موان او موان يوجع عقلك يبدا هكا مفروش شويه تبدا الكره مفروشه ما توجعش برشا فوالا دونك دونك سافي سافي دو
بيان خاطر سافي بوجي لو كور
اكزاكتومون سافي بوجي لو كور ونتحركوا هذايا الحاجه. واحنا اليوم كيف كيف فوالا الموضوع هذا نتاعنا شنو هو اليوم الرياضه, شنو هو لو سبور, كيس كي فوز ابورت نتوما. نصور حتى كان هكا تلعبوا جوست في الليسي بلوتو اليكول في لو سي تي تلعبوا ديجا اسي, شنو هكا تحسوا بعد ما تلعبوا سبور تتفرهدوا نعملوا بتي تور دو تابل دور
نفرهد معناتها الانرجي نتاعي مشيت
واضح. دونك ميو فو تمشي نتصور في سبور كو واحد قدام ان اورديناتور ولا قدام التليفون وكل. دونك ميو فو حاجه معناتها تفرهدكم وسورتو تنفعكم, حاجه كي باو فير دو بيان. شنو هكا عندك ما تقول لنا اخر دور على لو سبور اسكي لابورت اوز انفون؟
هي هو سبور سورس ديبانيسمون, معناتها اي بيرمي دو سو ديبونسي اي دو سامويزي. Qui maintenant la boue en équipe, ça développe la coopération ou le travail en groupe. Comme le foot ou le basket, hajita keka. Sport, il n'est jamais de loisir, comme il n'est jamais vital. Maintenant, hajna le sport, on est en bonne santé. انا سبور نتاعي بريفيري هو التنس كما قلت لك, خاطر سبور تنجم تلعب وحدك كما تلعب اون ايكيب, وينجم زيد يديفلوب الكوردوناسيون و لي ريفلكس سورتو.
واضح, حاجه بالحق مهمه برشا. واليوم حتى سبور برشا ناس يقولوا او حتى سي بروفي سيانتيفيكمون اللي يعاونك صحيح في سبور, لكن زيد في حياتك حتى كيفاش تتعامل مع الناس.
لو سبور سي اون ايكول دو في.
Exactement. Elle est très, peut-être pas assez, mais le sport, c'est une école de vie où
نعملوا ان ليان انتر لي ماتيير الاخرين ونشوفوا معناها شكون من لي ماتيير ينجم يدخل في الموديول هذاك. الموديول هذا هو سي اي سو باس اسانسيلمون سور لا سيونس, وقاعدين باش يتعلموا بيه لو موفمون دو روتاسيون و سكون ابيل لو موفمون دو ترانسميسيون اللي بعديك زاد دخلت في السبور وتعلموه اترافير لي ماشين ا موفمون اللي هما البسكليتات. les trentinettes, les rouleurs, le skateboard, l'overboard, etc. Donc, ils se dépensent physiquement. Oui. Ils sont dans les parcours, ils ont permis de faire des choses. Bien sûr, mais quelle est ma fameuse sortie scolaire? Comme tu as fait
la sortie scolaire, les hommes comme le permis. Avec grand plaisir. Ons. عندك ما تقولنا زيد على لو سبور سكي لابورت aux enfants حاجه كيف كيف نتصور مهمه احكي لنا
وي déjà le sport c'est quelque chose de très important pour moi parce que bah ça permet d'être toujours en forme de point de vue physique et mental et bah notre école elle encourage vivement les élèves à faire du sport d'ailleurs en décembre l'école a organisé pour les 6e année des olympiades de course d'athlétisme Et c'était très génial. On s'est tous donné à fond et tout le monde a donné le meilleur de soi pour que le duo gagne. C'était un bon exercice d'équipe.
Voilà, donc un très très bon exercice d'équipe qui m'a connu le bhaq اليوم يعاونك حتى باش تتعامل مع بيد اخرين dans une équipe في فريق في سبور ولا خارج السبور الاولاد اش عندكم ما تقولوا لنا تو كنذكركم هكا بكري قلت كنت نقول المستويين نتاعنا في النص ساعه الاولى باش تشوفوا هاشمي وادم والناس اللي يتفرجوا علينا على ديجيتال تشوفوا فيهم الاولاد احكيوا لنا اش عندكم تقولوا لنا على لو سبور سكي لابورت aux enfants
pour moi le sport ce qui rapporte aux enfants en fait le sport rapporte déjà quand tu es enfant et que tu es petit bah si tu commences ton début avec du sport c'est très bien car le sport développe l'endurance ça développe aussi des buts dans la vie
concentration.
Par exemple devenir le plus grand footballeur le plus fort basketteur la concentration la maîtrise de soi chaque sport a sa valeur
Bien
oui.
sûr.
Exactement. حاجه مهمه برشا وحاجه باهيه برشا اللي تعرفوا شيء هذا معناتها من تو خاطرش تبنيو عليه vous allez construire sur
هما ديجا بنيو
بنيو عليه
مادام في ليكول معنا دونك ديجا بنيو تو قاعدين
سي ديجا في وقاعدين تكملوا تخدموا عليه
قاعدين اون بيرفيكسيون
اكزاكتومون في لا بيرفيكسيون ادم شنو عندك ما تزيدنا على الموضوع هذا
Ils m'ont volé mes phrases.
Regardez le clavier que tu as quand tu misais. Chaîne, je suis sûr. Vu que quand tu as fait théâtre ou col, avec l'improvisation, Artina a fait une autre. Chnoa, le sport, il n'a jamais dit les gérer.
Théâtre, vous avez dit
Non, il a dit sport.
Le sport, le sport.
Ah, ok.
Le sport.
De ce balcon, Juliette.
أنا قلت لكم راه المستمعين نتاعنا حتى وني جميع قلت لكم راه اذن بالحق تياتر مرجع ان شاء الله pourquoi pas نحكيوا على التياتر مرة موجود التياتر في
بيان سور موجود عندنا دانس عندنا سبور
Maintenant donnez-moi mon watermark et donnez-moi les frais parce que je vous ai donné l'idée.
لا انا بالحق انا قلت لكم اللي تسمع فينا كان ثم شكون هكا في التياتر ولا في البرودكسيون بالحق ادم حتى
انا ماتير
الكل بالحق انا الكل يوم نشوفكم في اون بيس هكا دو تياتر ياسر حلو
تنجح على الاخر
باش نتعداو بعد شويه شنو باش نتعداو اسكو تعرفوا لا روبريك اللي تجي بعد ولا لا؟ في العادة شنو؟ هي في العادة عندنا une rubrique اليوم قلبنا هكا باش نبداو بالكويز اسكو حاضرين هكا على لي كيسيون ولا لا؟
مروه
محضرة اليوم دي كيسيون نعرف صعب ولا ساهلين للصغار اليوم؟
اون فيت انا محضرة اون بوتيت دوفينيت تشانشينا كيف ما نقولوا كيفاش قلتها انت قبيلها
تشانشينا
نو بال كيفاش قالها
كيفاش قال لنا هكا في الاوف قال لنا حاجة انت ما قلتوا لي برشا حاجات نسيت هكا انا باش نمشي وسيغمون تو تتذكر
بالعربية
بالعربية الدرجة
الدرجة الدرجة
الدرجة
مع جميع الكل باش نتعداو دونك مع بعضنا للكويز
كويز
Le quiz avec le CT, le CT qui l'a dit, on a dit que vu qu'on a un théâtre, on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'on a dit la petite musique de fond avec le timer ou que j'ai dit avec, خلينا ندخلكم كل في ambiance هكا نتاع quiz
challenge
زيد challenge خاطر سبور زيد challenge اليوم الكويز نحسبوا تقولش عليها كسبور هاكم تسمعوا لكلكم مع بعضنا نتعداو à la première question
C'est pas une question c'est une
devinette chantine pour tout le monde
pour tout le monde
نعمل لا ريغ اسكو تحب مارو اللي يهز يدو الاول ولا اللي
نكملوا بعد كي يخرجوا لي كيف واش الكلاس
moi j'ai une autre façon tour de table comme ça tout le monde peut participer
tout le monde peut participer يلا on fait ça avec la première devinette
OK alors اليوم باش نحكيوا على شخصيه رياضيه الشخصية الرياضية متاعنا اليوم مختصة في المسافات الطويلة وحائز على 4 ميداليات أولمبية و4 ميداليات ذهبية في ألعاب البحر المتوسط عام 1963 و1967. شارك في مسابقات عالمية اللي مثل بهم تونس ورفع بهم راية الوطن في الألعاب الأولمبية اللي صارت في طوكيو في المكسيك وفي ميونيخ، وتحصل فيهم على 4 ميداليات فضية برونزية ومنهم زاد الميدالية الذهبية. هو واحد من رواد ثورة الجري للمسافات الطويلة اللي غيرت وجهة الرياضة في العقود الأخيرة من القرن العشرين. الكارير متاعو 100% ميليتير، يتحصل في عام 1961 على أول ميدالية في سباق الكروس دو لارمي، واللي خليته يواصل في مشاركته على المستوى العالمي ويتحصل على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط عام 1963 في نابولي. نجح في الدفاع على ألقابه بالعزيمة والإرادة وبجدية العلم. هو شكون؟
هو شكون؟ انا جو سوي سور
هو ولا هي
ولا هي سمعتوا هكا كلمات صغار كلكو بوتي مو نورمالمون كلي اكزاكتومون دور هكا كنت مركزه حسيتها شكون عنده فكره نعمل اون تور دو تاب دور
انا جو بونس هو محمد جمودي
محمد جمودي سي لا بون ريبونس برافو دور
ترو انتيليجونت
ان بوين بور 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 دور انا حسيتها
بكري
مركزه اكزاكتومون سي افيك لي بوين
اي دو مون
واضح لا 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 سي ان بوين انا نقول لكم شنو ان بوين في كو دور هي لقات لا ريبونس انتوما فوز ايت فوني كومون اليوم اون ايكيب ولا لي
اون
ايكيب لا سي اون ايكيب انا عندي هوني مكتوب بارتو ايكيب دونك هوني ان بوين بور ليكيب دونك ماذا بكم ديما تجاوبوا خاطر كل ريبونس تعطيوها سي ان بوين بور فوتر ايكيب
يا مش نعرفوا كون زيرو بوين بور مو
اي زيرو بوين بور اكزاكتومون سينون سينون سي دونك كان تجاوبوا صحيح سي ان بوين بور فو سي فو ريبوندي با سي ان بوين بور مروه دونك دو كون تعديو للدوفينيت الثانيه
يلا
دوزيام دوفينيت
الدوفينيت الثانية احنا وين
انا لا دوزيام دوفينيت هاو باش نسالكم انا شكون هوني تزيدوا ان اوتر بوان بور ليكيب المره هذه ضدي انا المره هذه لو بوان كي اي كلاسي اليوم دون لو توب 10 دي شامبيون دو موند في التنس وهي تونسيه
عرفتها عرفتها
ما تحبش انس نخلي انس
تجيب
Onze jibber, voilà exactement un autre point pour l'équipe. Et nous allons juste sûr vous êtes bien bien calé le sport. Et dès qu'allez choyer, écrire, je suis tardé ou le rubrique MTA en bas choyer ou une. Je n'ai pas de téléphone. Mais on a tard pour moi je connais mon téléphone. ولا لا وي في بالكم اذا الكل باش يجي بعد شوي باش نحكيو معاه اسكو فوزافي دي كيستيون هكا اسئله تحبوا تسالوهم
وي عندي
قولنا اي انت ونخليو لي كيستيون هو بعد يكون موجود معنا بالتليفون سورتو عاد انت نصور هوني ادم خاطر انت مغروم بسبرينت دونك دوكو ماذا بيك نصور دي كيستيون هكا تسالهم اسكو قلت لنا انت بكري ديسان شيء هذا نخليك انا جيمغي بيان تعاودوا ترجعوا زيد مره اخرى خاطر ان يبقى الكل كلكم نحبكم
يا الحاجه ما نيكست بلو دون سو موند
ليكيب
هي الحاجه الباهيه في ليكول كندي اللي بعد القرايه ديجا في السيستيم تاع القرايه نتاعنا عندنا ميوزيك تياتر دونس وسبور وبعد القرايه زيد عندنا لي زاكتيفيتي لي كلوب ولا افتر سكول اكتيفيتيز اللي زيد باردون
اكسترا سكول
اكسترا سكول اكزاكتومون اللي نجمو زيد يزيدو يعملوا انسكريبسيون فيهم باش pour qu'il se défoule encore et encore
حاجه مهمه برشا شفتوا اليوم en fait انا نقول سي ان دو زون خاطر دان كوتي يتفرهدوا بعض القرايه اي دان اوت كوتي شكون يعرف زيد فو ديفولي ما زيد تلقاو غرام ينجم يكون ديسان ينجم يكون تياتر ينجم يكون ان دي سبور وتخرجوا بعض من لو سي تي ان شاء الله توليو بالك شي دي شامبيون في ان سبور معين توليو حتى دو غون ديسيناتور
سي تي ان جور او سي تي بور توجور
اكزاكتومون او سي تي ان جور او سي تي
je ne connaissais pas cette rubrique
Le slogan est ben maintenant que tu le connais. On habite lundi, mais t'as quoi samedi, toi,
mais lundi.
Samedi, les. Mais lundi, t'as argent.
Lundi. Oui, car dans les écoles étatiques, quand on vacances, on allait. On suit les vacances en Canada.
Canada. Qui m'a fait
le. Qui m'a fait le fait de le mustamain. Quand on allait à Ottawa, les inscriptions là sont ouvertes.
Exactement. Dès que je connais un archive, je dis dans ta le c'était le jamais heavy lancement des inscriptions. Je ne t'ai pas dit ma bravne. T'as ouais, le fait que tant attendu, Lium. Allô, prof.
Allô
Allô prof.
Allô prof, رجعنا معكم في الافتر في افتر كلاس. اليوم نقولوا allô prof, لكن اليوم باش نطلبوا شكون؟ مش بروف لو سيتي, لكن عبد اكيد توينس الكل يعرفوه موجود معنا, لو غران شامبيون محمد جامودي. محمد جامودي مرحبا بك.
مرحبا عايش.
مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد, موجود معنا على راديو اكسبريس اف ام, فرحانين على الاخر اليوم اللي انت موجود معنا, وصغيرات اللي معنا من لو سي تي فرحانين على الاخر اكيد, باش نخليهم عندهم اسئله يحبوا يسالوهم لك. اون غراند فيرتي لينا احنا التونس الكل, وهون يثم عبيد مغرومه معنا بالسبور وبالسبرينت. باش نعملوا بعد هكا ان بتي تور دو تابل, لكن نخلي من الاول معنا مروه موجوده, نخليك انت هكا الانترودكسيون للصغيرات تعملها انت.
عسلامة سي جامودي.
الله يسلمك.
مرحبا بيك.
عايشك.
عايشك. صغيرات يحبوا يسالوك كيف ما كان يقول لك اسئله على كيفاش كنت تلعب لي كومبيتيسيون نتاعك قبل, اسكو كنت تحضر روحك قبل بيريود كبيره قبل بيريود قصيره قبل ما تلعب معناتها لي كومبيتيسيون, اسكو فما ماكله سبيسيال قعدت تاكل فيها قبل بيريود كي باش تجي معناتها باش تلعب وقت الكومبيتيسيون, اسكو كنت تخاف ما تخافش فما كتراك الصغير اللي يصير معناتها, وهو سي نورمال معناتها اي اتليت لازمو باش يجيه تراك على خاطر سي
حاجه قد نتصور قد ما تقعد حتى بور لا 10ايام 20ايام فوا يقعد تراك هذاك موجود نتصور.
وسورتو اللي انت شاركت في الالعاب الاولمبيه اللي نفكروا للالعاب الاولمبيه هي سي بارمي لي بلو غران مانيفيستاسيون سبورتيف او موند.
لا لا اكزاكتومون.
الالعاب الاولمبيه اكبر تظاهره رياضيه في العالم.
اي
أي. نتصور كنت كيما كنت تسأل فيك مروة سي محمد, حتى أحكي لنا هكا شوية للصغيرات زي اللي موجودين معنا اليوم كيفاش كان تحضير متاعك للمانيفستاسيون هذوما للجوز الأولمبيك الألعاب الأولمبية, كيفاش كنت تحضر لهم؟
كنت أحضر لهم مدة كبيرة مدة طويلة مدة 4 سنوات, خاطر الألعاب الأولمبية تصير كل 4 سنين, نحضر فترة السنوات هذوك ونشارك في الكومبيتيسيون ونحضر روحي كما ينبغي وكيفاش يقولوها واللي يخدم يلقى راه
المثابره والجديه بالعمل سورتو. ويعطيك الصحه سورتو, احنا نفكروا اللي انت كانت عندك كارير معناتها 100% في الميليتير في العسكر, كيفاش وصلت وجاتك الفكره انه معناتها باش تقدم وتشارك في العاب عالميه كيف ما الالعاب الاولمبيه وفما زاد العاب البحر المتوسط.
وي العاب البحر الابيض المتوسط عندي فيهم 4 ميداليات اولمبيه, كل ما نشارك أنا أشوف بديت أنا عسكري بديت بالبطولات العالمية العسكرية من 62 حتى 71 بدون منازع, 5000 و10000 ما ينحوهم لي حتى حد, من جملتها ليزا ثلاثة أمريكان وفرنسي في واحد قبل ما نشارك يقولوا له خذ اقعد راي الجلسة نعطوهم لك. قعدت شوف من 71 من 62 حتى 71 كيفاش يقولوها بصراحة أنا شيء من الخدمة وشوي من العزيمة فولونتير وشيء مني أنا موهبة من عند ربي وانا حافظت عليه.
واضح سي محمد, بالحق اليوم كي نقولوا سي محمد جامودي اسم معناتها معروف كما قلنا في تونس الكل, لكن زيد اليوم اونيكون للصغيرات الكل حتى للكبار معناتها سواء في الرياضه ولا حتى خارج الرياضه. اليوم كما كنت نقول صغيرات معناتها اللي موجودين معنا اكيد باش نخليكم تسالوا معناتها الاسئله اللي تحبوا تسالوهم السي محمد جامودي, لكن قبل اكيد زيد معناتها اسئله اخرين حتى رجعوا نصور مروه معناتها وانتم حتى حكيتوا فيهم من قبل, نخليك مع سي محمد.
سي محمد انت في وقت من الاوقات معناتها كيفاش نقولها هو كان معناتها واحد من رواد الثوره نتاع جري المسافات الطويله معناها الى شانجي كومبليتمون لا فيزيون دو سبور في تونس صحيح. وفي العالم كامل وخاطر هو زاد اول سبورتيف عرب وصل معناتها على ليشيل مونديال و على ليشيل انترناسيونال سورتو معناتها نحكيو على حاجه هكايا كبيره كبيره برشا ونفكروا اللي سي محمد القمودي راهو دخل للتاريخ للتاريخ
ربي يستر خالتي
عايشك
كما قلنا من البدايه نتاعي هو شوف للتاريخ هذا عام 60 شاركت تونس الالعاب الاولمبيه في روما انا ما كنتش موجود وقتها كما الوفد كما مشى كما كيف ما رجع ما خذوا حصلوا حتى على مدير بورقيبة الله يرحمه عمل خطاب يحس به في الرياضة وانا وقتها جندي ندي في واجبي في القصرين أسلك الخطاب اللي عمله زعيم بورقيبة الله يرحمه بعد الخطاب جرونا في الوحدات في الجيش دون السكنات جيت الثاني راح لي واحد يقولوا لي يوسف بزرع من ثم جت المشاركة متاعنا أول مشاركة في البطولة العالمية العسكرية في أمستردام مشيت أنا أنجزي في 1500 مزلت حتى التخصص ما تخصصتش حسين حمود الله يرحمه يذكره بالخير هو المسؤول عن الرياضة العسكرية في الجيش وقتها كشاف العدائين غادي وشاف الرزلتاء متاحب أنا وقت مشيت أنجزي في 1500 كشاف هو الأوقات متاع العدائين قال لي لا قال لي عندها موقعات خير منك وربيت أكثر منك لازم تجري 10,000 في 5,000 ما تحسسش
واضح نتصور اليوم سي محمد كان باش نحكيو التاريخ بكل معناتها والعوام هذوكم اللي تعديت بهم واحد ينجم حتى نتصور يكتب كتاب منهم الشيء ذا الكل وسورتو صعوبات نتصور اللي كانوا معناتها موجودين هذاك عليه باش نخلي باش نخلي هوني مروه تعطينا هكا معناتها شويه على التاريخ ولي زيكسبلوا اللي قمت بهم انت سي محمد هكا في تقريب نص دقيقه قبل ما نعملوا دوره على صغيرات ولا سلا اللي عنده سؤال قبل ما نتعداو
بيه. تحصل سي محمد القمودي عام 1964 على الميدالية الفضية في ألعاب الأولمبية بطوكيو
أي. 64.
وتحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية اللي صارت في المكسيك عام 1968 وتحصل على الميدالية البرونزية عام 1968 في المكسيك مرة أخرى أما خاطر فما دو كورس دو فون فما 5000 متر وفما 10,000 متر دونك هو شارك في الزوز وتحصل زيدا على الميدالية الفضية عام 1972 في ميونيخ في الألعاب الأولمبية
واضح
وهذا ما يمنعش زيدا تبارك الله ما شاء الله عنده بالماريس كبير 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 بالقديم معناتها احنا اليوم كي نحكيو على سي محمد القمودي سي لو سبورتيف لو بلو تيتريرا
ومن اكثر اللي سيني اليوم يرجعوا انا حبيت هكا مروه نخليو زيدا صغيرات اللي عندهم اسئله باش يسالوهم
سي محمد ما عندنا برولونغاسيون قعدوا لنا ساعه ما تزينيش
قعدوا لنا دقيقتين باش نواصلوا شكون هكا عنده سؤال يا جماعه بلا ادم اللي مغروم سبرينت ونعملوا نحاولوا 30 سكوند نسال الكل يلا
30 سكوند
يلا ادم
عندي une question. Est-ce que c'est dur de faire des courses de demi-fond comme ça? Genre vous avez pas des fois manière de l'endurance
sur la longue durée.
Et il y a un
Oui, donc Ntsaour Ken, voilà, sa spécialité, la longue durée, donc l'entraînement, et qui est d'un tadrib,
l'endurance.
Exactement.
Je voulais aussi dire autre chose.
Hachmi, tu as 30 secondes, malheureusement, Hachmi. Yalla, souhaite l'un de
quelqu'un. J'ai une question, monsieur Gamoudi.
Ouais.
Est-ce que votre période de militaire est-ce que un moment dans votre carrière de militaire était tragique?
Voilà.
حتى ال 71 بدون منازع في المسافات الطويلة 5000 و 10000.
واضح. دونك فوالا اكيد كانوا ثم صعوبات بوقت قبل، لكن هوني تبارك الله العزيمه هي اللي خلات.
شوف لاهل التاريخ 64 شاركنا في الالعاب الاولمبيه اللي ذكرتها الاخت 64. الوافد اليوصل ثم بطحة فيها العلمات يمشوا يرفعوا، واحنا مشينا زوز من الناس برضه وقت خلطنا، قالولنا باش امشوا البطحة باش ترفع علم زوز. جينا نشوفوا في البطحة ما كناش دخلوا بعضهم،
كانوا صعوبات. سامحني سي محمد، هوني باش نقص عليك على الوقت، نخليو الجماعة زادة اللي موجودين معانا يكملوا يسألوك أسئلة. قلت لك من الأول كلهم يحبوا يسألوك، نخلي درة زادة اللي موجودة معانا.
عسلامة مسيو جمودي.
عسلامة.
كيفاش تجيريو ستريس في لي كومبيتيسيون تاعك؟
كيفاش نجيري؟ شوف أنا شيء من القوة والتحضير، شيء من الذكاء. جميع شد الطليعة من الأول، ديما نمشي ثاني ثالث رابع، نخلي روحي للدرني 400 متر الفينيش الأخراني. لا نعرف كيف نقسم قوتي.
بسم الله. دونك كله في التقسيم. اكزاكتومون جيري لينيرجي. نكمل معاك انت يا انس، اخر سؤال يلا.
comment avez-vous réagi lorsque vous avez reçu votre première médaille؟
première médaille
كيفاش كانت ردة الفعل نتاعك سي جامودي وقت اللي خذيت اول ميدالية اولمبية وتحصلت عليها؟
والله بدون شعور، الواحد وقت اللي طلعت فوق البوديوم في منصة التتويج دموعي هبطت من غير لا نشعر، وضربك النشيد الوطني التونسي. ما تصورش اللحظة ذيك اللي تو قاعدة في مخي.
واضح. شكرا سي محمد جامودي، كان معنا على الهاتف هذا كما قلنا ان غران بليزير لينا احنا التوانسه الكل. وانا سي ان غران بليزير لي انا اللي كنت انتم موجودين معنا الجمعه هذه. ان شاء الله ان اوتر ايبيزود في الجمعات الجايين كنتوا تسمعوا في افتر كلاس معايا انا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو، اماني بن ناصر في الريجي، وتقوى مديوني في الديجيتال. افتر كلاس.